Velkommen til EU's maskinrum indefra. Et program, hvor vi prøver at tage pulsen på EU og især EU-parlamentet. I denne uge ser vi på EU's indsats på det grønne område. Vi spørger, hvad miljø, energi og industri har med hinanden at gøre. Hvad er EU's planer for en mere grøn energiproduktion? Desuden ser vi lidt nærmere på EU's kamp for at holde den demokratiske fane højt i europæisk samarbejde, der mere og mere bærer præg af en lille håndfuld medlemslande, der ikke engang lever op til de mest basale rettigheder, som for eksempel pressefrihed. Vi spørger, hvad EU egentlig kan gøre. Til det formål har vi blandt andet talt med EU-parlamentsmedlem Morten Helvig Petersen fra Det Radikale Venstre.
Med mig igennem fra en telefon fra Strasbourg, der har jeg Morten Helvig Petersen, som jo er opstillet eller valgt fra De Radikale Venstre til EU-parlamentet. Og der sidder du i ALDE-gruppen, som sjovt nok er sammen med Venstre, altså det vil sige den liberale gruppe. Men du er meget engageret i energi, miljø og strøm, industri osv. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er for nogle udvalg, du sidder i, og hvordan det egentlig fungerer?
Jeg er næstformand i Europaparlamentets industri- og energiudvalg. Og det er et af de store, tunge udvalg i Europaparlamentet. Blandt andet fordi, at det er et af de områder, hvor parlamentet har egentlig beføjelser til at lave lovgivning. Og i hele EU-systemet, der er Europaparlamentet jo det folkevalgte element, og der er nogle bestemte områder, hvor parlamentet laver lovgivning sammen med Europakommissionen og medlemslandene i øvrigt. Og der er hele energi- og klimaområdet jo utrolig vigtigt. Først og fremmest fordi, at klimaforandringerne er så alvorlige, som det er. Og det skal vi jo bekæmpe. Og det gør vi jo så blandt andet ved lovgivning, som går igennem det her industri- og energiudvalg, hvor jeg sidder som næstformand. Så jeg har hænderne og helt nede i det konkrete i forhold til den lovgivning, som vedtages dybest set for at bekæmpe klimaforandringerne. Og det foregår altså i det, der hedder industri- og energiudvalg i Europaparlamentet.
Ja, når jeg kigger på det som udeforstående, så sætter man energi og industri sammen. Kan du ikke lige forklare, hvad logikken bagved det er?
Ja, men der er jo en række stående udvalg i Europaparlamentet inden for de forskellige områder. Der er et miljøudvalg, der er et kulturudvalg, der er et handelsudvalg, der er et udvalg for indre marked. Og så har man valgt at sige alt, hvad der har med industri, forskning og udvikling og energi, at det hører sammen i det her udvalg, der hedder ITRA, altså for industry og energy en forkortelse af det. Og det er simpelthen en ren praktisk foranstaltning, at det er så det udvalg, der har med de typer af spørgsmål at gøre. Så det er mange forskellige typer af dagsordner, men hele energiområdet fylder virkelig meget i sagens natur, netop fordi klimaforandringerne er så alvorlige og vigtige, som det er, og netop fordi, at det er et af de områder, hvor Europaparlamentet har juridisk beføjelse til at lave rigtig lovgivning, og det er det, vi har travlt med.
Når I så er færdige med sådan et lovgivning, som du siger, altså i den proces, som I har som parlament, så skal den vel stadigvæk sendes tilbage til ministerrådet og godkendes, går ud fra?
Der er alle mulige forskellige procedurer for det, men ja, det skal det jo også. Og typisk vil det jo være sådan, så kommissionen spiller ud med et lovforslag. Det er jo dem, der har initiativret på det. Så behandler vi det i Europaparlamentet og når frem til vores holdning til det. Samtidig med, at medlemslandene i EU fastlægger deres holdning. Og når de så har gjort det, jamen så mødes de tre parter i forhandlinger, de tre parter imellem. Og kan forhåbentlig så blive enige om, hvordan vi kommer videre i teksten her, hvordan vi i det her tilfælde bekæmper klimaforandringerne og laver noget god grøn energipolitik. Og det skal så vedtages igen og endelig bekræftes af medlemslandene, lige så vel som Europaparlamentet skal igen. Så det er en meget sådan udførlig og møjsommelig proces, hvor det er meget tydeligt at mærke det her med, at det er altså på vegne af 500 millioner mennesker, at der forhandles. Der er store interesser på spil, og det er også derfor, at det imellem er ret langsomt.
Nu siger du langsomt. Det lyder jo ikke særlig positivt. Kunne man ikke gøre det lidt hurtigere? Eller har det nogle ulemper ved, hvis man nu skar nogle af de her, skal man sige, kalde det mellemtrin væk?
Nej, men tingene skal jo laves grundigt og ordentligt. Og på nogle af de områder er det jo meget teknisk lovgivning også. Så noget af det tager altså også tid, simpelthen fordi det er svært stof. Og det er svært også for alle medlemslandene at håndtere det. Så der er også en grund til, at det indimellem tager noget tid, nemlig at det er meget teknisk lovgivning. Men det er klart, altså alt det, man kan gøre for at skære tid væk og gøre det mere effektivt, det skal man jo kigge på. Men jeg synes bare, det er en meget tydelig oplevelse i hverdagen, det her med, jeg har også erfaringer fra at have været på Christiansborg, at det er meget tydeligt at mærke det her med, det på vegne af 500 millioner mennesker og ikke 5 millioner. Altså tingene er bare større på alle ledere kanter, og kan ikke imellem også tage længere tid.
En af de ting, som I har fået igennem, og det var altså lige inden jul, mens terroranslaget var på sit højeste, eller i hvert fald hvor beredskabet var på sit højeste, sådan som jeg husker det, der altså natten til onsdag var det vist, der fik du noget igennem, som du faktisk var chefforhandler for. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan de hjælper miljøet og det her EU-tilsyn med elmarkedet, hvordan det skal hjælpe noget?
Altså visionen er jo, at når det blæser på Nordsøen, så skal man kunne fragte den her grønne strøm videre ud fra Danmark og ind i Tyskland og ud rundt omkring i Europa. Altså at vi får integreret den her vedvarende energi i vores energi- og elektricitetsforsyning, således at vi får grøn strøm i stikkontakterne over hele Europa. Men det kræver jo, at medlemslandene ved det, at medlemslandene er med på, at man kan fragte den her strøm over landegrænser. Og sådan er det desværre ikke i øjeblikket. Der er mange medlemslande, som simpelthen sætter grænsebommen i, så man ikke kan få den her grønne strøm ind i de forskellige lande. Og det er jo noget skidt, fordi det er dårligt for den grønne omstilling. Det er jo dårligt, hvis ikke vi kan komme af med al den her grønne strøm, som bliver produceret ude på Nordsøen eksempelvis. Og derfor har vi brug for en vagthund. Vi har brug for et fælles europæisk tilsyn, der kan sige til medlemslandene, at nu skal de altså åbne for de grænsebomme, for at vi kan få den grønne energi ud over hele Europa. Og der var det, vi før jul, efter mange og lange forhandlinger, endelig blev enige om at lave et nyt og stærkere tilsyn, der kan sørge for, at medlemslandene de retter ind, og de åbner for den her grønne strøm. Og hvis ikke det sker, jamen, så går den grønne omstilling i stå, og det er jo til skade for klimaet, for så bekæmper vi jo ikke klimaforandringerne godt nok. Derfor var det vigtigt, at vi landede på det resultat, vi gjorde med at få et styrket tilsyn. Det har vi brug for.
Morten Elve Petersen fra Det Radikale Venstre. Hvis jeg sådan kigger på deres fagblad Energy Watch, så taler de om, at tyskerne var modstandere af det her. Hvordan kan det være?
Ja, tyskerne har jo nogle egne udfordringer i forhold til deres elnet i øvrigt. Og så holder de noget energi kørende, der blandt andet er baseret på kul. Og tænker meget på egne arbejdspladser der. Der har vi jo haft et eksempel gennem mange år med det her kabel mellem Jylland og Tyskland, som bliver smækket i alt for ofte, som ikke bliver udnyttet godt nok. Og det er jo tosset, fordi det svarer til at have en firesporet motorvej, og så er der kun to af sporene, der er åbne. Og derfor er vi jo nødt til at åbne for det her, hvis det er, at vi skal have den grønne strøm ind. Og der er tyskerne altså lidt mere konservative og også protektionistiske i forhold til at beskytte egne kraftværker i Tyskland. Og det er altså ikke godt for den grønne omstilling. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi har et stærkt tilsyn, som blandt andet kan sige til tyskerne og andre, som ikke måtte være så vilde med de åbne grænser i forhold til energiområdet, at det skal de altså gøre, hvis det er, vi skal bekæmpe klimaforandringerne.
Godt nok kan man sende grøn strøm den ene vej. Altså det eksempel, du nævner, det er jo, hvis det blæser rigtig meget, så producerer vi mere vindkraft, end vi faktisk selv kan bruge i Danmark og Norge, som vi er koblet op på Sverige. Men der kan jo også komme kulkraft den anden vej så, ikke?
Jo, det kan der, men vi er jo alle sammen interesseret i at fase kul ud, og det ligger der også i noget af det andet lovgivning, som jeg også har haft op under neglene her på det seneste. Altså noget, der hedder kapacitetsmekanismer, hvor at de forskellige lande jo har alt for meget kul inde i deres energiforsyning. Det gælder Tyskland, det gælder Polen, det gælder en række af de centrale og østeuropæiske lande. Og der begynder vi altså også at tage nogle skridt i forhold til udfasning af kul. Og det skal vi jo også, fordi hvis det er, at vi skal bekæmpe CO2-udledningerne, så kræver det, at der er færre og mindre fossile brændsler i vores energiforsyning og i vores forbrug i det hele taget. Men i teorien ja. Altså når kabler står åbne, jamen, så er det jo netop med henblik på at udveksle energi over landegrænser. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at det bliver koblet op på nogle ambitioner om netop at udfase kul. og netop at bekæmpe klimaforandringer. Og det er der heldigvis også indbygget i det, og det skal vi også. Ellers så skader vi jo bare vores allesammens miljø.
Nu er det ikke nogen hemmelighed for de fleste, vil jeg tro, at EU jo har vedtaget nogle målsætninger omkring grøn produktion af el og så videre, så kul skal i hvert fald teoretisk set blive udfaset. Jeg tænker så, at der er en del lande, der spiller imod, ikke mindst Polen bliver ofte nævnt i den her sammenhæng. Og man kan jo ikke rigtig gøre noget imod et land, altså der ikke vil leve op til de her målsætninger.
Nej, men vi gør det i det, der hedder EU's energiunion, som dybest set har til indsigt dels, at vi mindsker afhængigheden af Putin og importen af gas fra Rusland.
Ja, og kul også, når det er Polen.
Og dels at bekæmpe, ja, og dels bekæmpe klimaforandringerne. Der har EU jo som modsvar til det lavet en energiunion, og det er det, vi er ved at være på plads med. Og i det indgår, at landene har målsætninger for, hvor stor en andel af vedvarende energi, der efterhånden skal ind i energiforsyningen, og også udfasning af de fossile brændsler. Så der er masser af gode og rigtige intentioner. Jeg kan så være sådan lidt kritisk i forhold til, om det går stærkt nok, og jeg har i hvert fald presset på i alle de her forhandlinger, for at det skulle gå endnu stærkere, og ambitionerne skulle være endnu højere, end det vi så i øvrigt er kommet i mål med. Men det er alt sammen skridt i den rigtige retning med henblik på at udfase de fossile brændsler, og dermed at kunne bekæmpe klimaforandringerne.
Jeg ved lige præcis det med at presse på. Du har jo så været i bladet Altinget og har talt lidt om, at de der klimakrav, de skal kobles op på støtten, altså på den her støtte, som EU har. Og nu nævnte jeg lige Polen. Det er EU's, så vidt jeg ved, i hvert fald absolut største modtager af EU-fonde, altså netto-modtager. Tror du, det har nogle gange på jorden, og hvordan forestiller du dig sådan rent reelt, at det her skulle foregå?
Jamen, jeg mener dybest set, at den her udfordring med klimaforandringerne er så alvorlig, og det er en, vi står overfor i fællesskab. Så vi er nødt til at reagere endnu skarpere, end det vi har gjort hidtil, hvis det er, at vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Og det mener jeg jo om nogen, at vi skal. Og det er derfor, jeg foreslår, at når landene nu fremover skal udarbejde nationale planer for, hvordan de vil bekæmpe klimaforandringer, hvordan de vil nedbringe CO2-udslippet, at så skal de leve op til de planer. Og hvis ikke de gør det, så må det have en konsekvens. Og der peger jeg på, at det kunne man passende koble op på det at modtage støtte fra eksempelvis strukturfondene. Således, at hvis ikke man overholder de der planer, der er på området om at bekæmpe klimaforandringerne, jamen så skal det også kunne mærkes økonomisk. For det tror jeg er noget af det, der vil være med til virkelig at flytte en udvikling og presse en udvikling i gang, som kan være endnu stærkere end den udvikling, vi har i dag.
Men Morten Helveg Petersen, tror du, det kan lade sig gøre? Fordi jeg tænker jo, at Polen og Ungarn, de vil jo straks nedlægge veto på det her.
Jo, men det nytter jo heller ikke noget, at man modtager en masse midler fra det europæiske, uden også at overholde eksempelvis klimaplaner. Ikke? Så der må også være en konsekvens i forhold til, hvad det er, man gør i forhold til det at modtage midler fra EU. Så ja, det er der en kamp, og bliver der en kamp. Men jeg mener, det er et utroligt vigtigt politisk signal i forhold til at tage klimaforandringerne alvorligt, at ville bekæmpe klimaforandringerne, og så som yderste konsekvens, altså også, at det har en økonomisk konsekvens, hvis det er, at man ikke går op til sine målsætninger. Men det er jo der, den politiske kamp står, og det er bestemt ikke nemt, men det kræver jo i udgangspunktet, at man slås for det, og det kommer vi til her.
Og det gør du, kan jeg høre. Jeg skal da skynde mig at sige, at når man er med til de her COP, altså de her FN-klimatopmøde, så bliver former i Polen, hvor det lige været, og det anden gang, og begge gange får journalisterne udleveret et folder, hvor der står i, at det her med klimaforandringer muligvis, og det er altså muligvis, jeg selv vil lægge mærke til, er menneskeskabte. Så jeg er ikke sikker på, at landene accepterer præmissen alle sammen, at det er menneskeskabte klimaforandringer, og derfor måske lidt svært at diskutere med.
I er helt sikkert, og vi har da også folk i Danmark, som betvivler, at klimaforandringerne skulle være menneskeskabte. Altså, der findes jo, hvad jeg vil kalde, klimabenægtere i alle lande, og det er da helt klart, at de lande, som gør virkelig stort brug af kul og fossile brændsler, jamen der har man da også et andet syn på det og på den energiform. Og det er jo der, den politiske kamp står i de her år. Altså, hvordan kan vi presse på, for at vi bekæmper klimaforandringerne bedst muligt, udfaser kul og andre fossile brændsler hurtigst muligt. Noget af det spændende, der sker i øjeblikket, er jo prisen på vedvarende energi, at den falder på grund af nye teknologier. Altså havvind og sol er jo sådan set de billigste former for energi, hvis du skal ud og lave ny energiproduktion den dag i dag. Og det er klart, det er jo en god udvikling på den måde, at der er ny teknologi, og markedet driver en udvikling i retning af de vedvarende energikilder. Og det er også det spor, som en række af de centrale østeuropæiske lande så småt begynder at slå ind på. Og den proces, den udvikling, den skal bare styrkes, og det skal gå endnu stærkere, end det gør i øjeblikket.
I Polen snakker man jo om, hvad skal alle de her mennesker, som er ansat i kulindustrien, og som er ansat med transport af kul osv. også, altså det er alle ledende her, så lave. Altså de befrygter den arbejdsløse. Kan man koble det op på noget, som er klimavenligt i stedet, og hvordan?
Jamen det kan man da, og skal man også, og i øvrigt, altså mange af de projekter, der er for eksempel under strukturfondene, skal jo også være med til at sikre den overgang fra arbejdspladser i kulminerne og i kulindustrien i øvrigt, til noget, der er mere bæredygtigt og grønt. Og så går det jo i øvrigt rimelig godt økonomisk i Polen lige i øjeblikket i øvrigt, og det vil sige, at der er jo også en masse jobmuligheder i andre dele af den polske økonomi, heldigvis, der åbner sig i de her år. Så det er jo et samspil mellem mange forskellige ting, men det er vigtigt at sige til polakkerne og til alle mulige andre, at det her med klimaforandringer er så alvorligt, så vi skal altså udfase brugen af kul i vores energiforsyning. Og det skal ske her i de kommende år. Ellers risikerer vi bare, at udledningerne bliver ved med at stige på global plan, og det går jo ud over os alle sammen.
Lige præcis i samme boldgade, kan man sige, så er det jo i januar, der skal I stemme om en agreement, som det hedder så godt, om Electric Market Design Directive and Regulation. Hvad går den ud på?
Jamen, det går ud på, at vi her regulerer elektricitetsmarkederne fremover, og det er jo noget meget stort og teknisk kompliceret, men kernen i det er, hvordan bliver vi endnu bedre til netop at integrere vedvarende energi, altså havvind, eksempelvis produceret ude på Nordsøen, hvordan bliver vi endnu bedre til at få det integreret i vores elnet rundt omkring i Europa. Og der har vi altså virkelig brug for nogle ambitiøse målsætninger. Det ligger der så også i de her rapporter her om markedsdesign. Og noget af det, som jeg særlig har kæmpet for, jamen det er netop været det her med, at vi bliver endnu bedre til at få energi over landegrænser. Fordi hvis man kigger på et europakort i dag, så går energien faktisk i stå ved landegrænserne. Altså så er medlemslandene ikke særlig gode til det her med at få energi på tværs af landegrænser. Og det er jo sådan en historisk levn, at medlemslandene sidder og putter sig og beskytter sig selv, i stedet for at åbne grænserne. Og der er udfordringen jo så selvfølgelig, at hvis ikke vi åbner grænserne, så udnytter vi ikke det potentiale, der er eksempelvis i havvind. Og jeg har kæmpet meget aktivt for, at der bliver stillet mest mulig kapacitet til rådighed over grænser. Det vil sige, for at bruge det her billede med motorvejen igen, at sikre, at hvis der er en motorvej over en grænse på fire baner, at det så også er fire baner, der kan holde sig åben. Og det er bestemt ikke alle medlemslande, der ser lige lyst på det, men det lykkes altså at komme i mål med det, så vi nu øger, kan jeg sige, de her motorveje på tværs af landegrænser. Og det er altså vigtigt for den grønne omstilling i det hele taget.
Det betyder så, at vi kan sende vindkraft den ene vej, men, og Danmark er god til vindkraft, ved det Holland også, Tyskland, i Nordtyskland i hvert fald, så videre. Men hvad med de steder, hvor der ikke er vind? Hvad skal de lave for at producere el? Eller skal de virkelig importere det helt op nordfra, helt ned til Bayern for eksempelvis?
Jamen, det er da en del af svaret i hvert fald, og der kan jo være alle mulige andre former for vedvarende energi, der i øvrigt er relevant. Altså solceller vinder jo meget frem i det her år, simpelthen fordi at prisen på solenergi falder voldsomt, fordi solpanelerne bliver mere og mere effektive. Så der er jo mange svar på det, og der er mange bidrag til det. Vi skal også blive bedre til at lagre den energi, som vi indsamler og indfanger. Altså, der er jo dage, hvor vi har over 100% af det danske elektricitetsforbrug i form af vedvarende energi. Og der er det klart, der er det jo interessant også at kigge på lagring i form af batterier, eller man bruger fjernvarmen til at varme vand op i øvrigt ved den her vedvarende energi. Så der er jo masser af typer af teknologier, der kan tages i brug. Det vigtige er, at vi udfaser kul og det fossile og får mere gang i det vedvarende, og det skal vi altså over hele Europa.
Jeg ved så, at lige præcis i den her gruppe, du er med i, der arbejder I også inden for fusionsteknologi. Det er altså ikke atomkraft, det er en ny måde, altså kold fusion. Kan du forklare, hvor langt de er med det, og har det overhovedet nogen gang på jorden? For det er vist 18 år, man har forsket i det, så vidt jeg husker.
Ja, det er i hvert fald mange år, og der er jo nogen, der tror mere på det end andre, men det er en af de mange teknologier, der forskes i. EU har jo store forskningsprogrammer, og det er et af områderne, som man man kigger på, men den præcise status for, hvor langt man er i teknologien, det skal jeg ikke kunne svare på på stående fod. Men det er et eksempel på, at EU har nogle meget ambitiøse altså investeringsprogrammer og teknologiprogrammer, også på energiområdet, hvor eksempelvis noget som batteriteknologier jo også virkelig er kritisk i forhold til den grønne omstilling. Og der prøver man også fra EU's side at gøre en større indsats på det, så det ikke er kineserne, der løber med det hele. Så der er en stribe teknologier, som man også støtter fra EU's side med henblik på den grønne omstilling.
Og det var netop mit spørgsmål, nemlig om nu må du investere så meget i forskning i fusionsteknologi, som man ikke rigtig ved, om nogensinde kommer til at lykkes. Det er jo et fysisk spørgsmål i virkeligheden. Hvorfor investerer man så ikke tilsvarende meget i batteriteknologi, som jo er det, der ligesom gør, at vi faktisk kunne bruge ren grøn energi?
Ja, det gør man nu også, og en af grundene til, at man gør det, er jo, at der er grund til bekymring i forhold til, at på batteriteknologien, jamen der er det i høj grad kineserne, der er førende, og vi skal kunne mere fra europæisk side i forhold til nogle af de her kritiske teknologier i fremtiden. Og der er batteriteknologien jo virkelig vigtigt, og bliver vigtigere og vigtigere. Netop igen, hvis det er, at vi skal udnytte den vedvarende energi fra vind og sol, så skal vi også kunne lære det. Og der er batteriteknologi jo virkelig vigtigt. Så det er altså også noget, man virkelig satser massivt på for EU's side.
Men Morten Helve Petersen, det her med energi er jo ikke det eneste, du går og arbejder med. Du er jo ikke kun med i det ene udvalg. Kan du fortælle lidt om, hvad din arbejdsdag ellers går med? Altså, hvad er for nogle andre udvalg, du er med i?
Ja, jeg er også medlem af det, der hedder borgerretsudvalget. Og det er et vigtigt udvalg, fordi også her har man altså egentlig kompetencer i forhold til lovgivning. Og det betyder, at i borgerretsudvalget, der sidder man og kigger på vigtige emner, såsom databeskyttelse, alt hvad der foregår på nettet i forhold til digitale rettigheder. I borgerretsudvalget, der kigger man også på flygtning og migration og reglerne herfor. Og så kigger man også på bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og ikke mindst i forhold til Europol. Og jeg sidder som forhandler på det nye Europol og lavede det nye Europol med udgangspunkt i det her borgerretsudvalg. Så da Danmark valgte at stemme nej til Europol i forbindelse med retsforbeholdsafstemningen tilbage i 2015, jamen der fik jeg jo travlt blandt andet med at prøve at lave en aftale, der gør, at dansk politi stadigvæk kan være tilknyttet det her europæiske politisamarbejde. Og det var alt sammen med udgangspunkt i borgerretsudvalget i Europaparlamentet, at vi havde travlt med det.
Jeg ved jo, I prøver på at styrke borgerrettighederne, og det kan så lyde lidt langhårdt for de fleste, men så vidt jeg forstår, så er det også noget med mindretal og f.eks. Roma og så videre. Hvordan gør man det?
Jamen, vi ser jo desværre en udvikling over altså i Europa og en række europæiske lande, hvor mange af de her grundlæggende borgerrettigheder er udfordret nedstalt. Vi ser en Orbán i Polen, der taler om det illiberale demokrati, og vi ser en Kaczynski-regering i Polen, som ud fra den samme argumentation jo virkelig udfordrer nogle af de her helt grundlæggende rettigheder, som er europæiske rettigheder, som vi jo i høj grad har taget for givet, og måske også for givet i forhold til, hvordan sagerne står. Så hele det her tema omkring borgerrettigheder, herunder minoritetsbeskyttelse, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, er utrolig vigtige grundlæggende europæiske værdier, som er udfordret under pres i de her år. Og det er noget, vi er utrolig opmærksom på i netop i borgerretsudvalget. Hvad er udviklingen på området? Hvordan ser det ud i de forskellige medlemslande? Og er der lovgivning, der skal til for at bringe det i en rigtig retning?
Og de her borgerrettigheder, som er truet, er det så deres egne borgere, eller er det, som jeg nævnte før, romaer?
Jamen, det gælder generelt. Der kan være store udfordringer med retsbeskyttelsen i forhold til romaer, men det kan også være andre minoriteter. Og mere generelt, så ser vi jo, hvordan der slås ned på mediefrihed og forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, også i en række lande. Så det er et kæmpestort problem, det her med europæiske værdier, som er under angreb indefra i den europæiske union i øjeblikket. Og det er noget, vi er nødt til at holde et skarpt blik på. Og det gør vi altså i borgerretsudvalget, hvor vi går rigtig meget op i de typer af diskussioner og prøver at holde medlemslandene ansvarlige for, hvad det er for en udvikling, der sker. Og det er desværre i den forkerte retning i en stribe medlemslande i øjeblikket.
Morten Helve Petersen, hvad så når I opdager et land? Nu nævnte du Polen flere gange. Vi kunne også nævne Tjekkiet, KU fra osv. Og Ungarn. Hvad gør man så? Altså, hvad har I egentlig af midler for at få dem, om at så at sige, banket på plads?
Jamen, vi har jo en del sådan redskaber, kan man sige. Men det starter jo alt sammen med, at vi overvåger, om der sker overtrædelser. Og vi kigger på de fundamentale rettigheder. Vi prøver at have dialog med medlemslandene om, hvordan det ser ud. Vi har ikke mindst en Europakommission, hvor der er kommissærer på området, som vi snakker meget med i forhold til, hvordan man kan overvåge det her, og hvordan man kan forbedre situationen. Og jeg mener jo selv, at vi er nødt til at tage nogle virkelig drastiske skridt her. Herunder også at kigge på det her med økonomien i forhold til strukturfonde og landbrugsstøtte. På den måde, at det kan ikke være rigtigt, at man modtager en masse støtte fra EU, og så samtidig overtræder de mest basale rettigheder. De to ting hænger ikke sammen, og der tror jeg altså på, at vi kommer til at skulle skærpe det yderligere i de kommende år, netop for at sikre, at de lande, der er medlem af klubben og i virkeligheden skrevet under på det her samarbejde, er baseret på nogle af de grundlæggende værdier, jamen at de også overholder dem. Og hvis ikke de gør det, så må det have konsekvenser også på den økonomiske side.
Hvad så med de lande, som faktisk er netto bidragsyder, såsom Danmark, som jo har været kritiseret af Amnesty International og flere, blandt andet for vores fængslinger, altså det her med varetægtsfængslinger i mange dage osv. Hvordan vil det foregå, så når det er økonomisk straf, og man kan sige, at man i forvejen giver mere, end man modtager?
Jamen, jeg tror, at det vi alle sammen tænker på, det er jo første omgang Polen og Ungarn, og Rumænien for så vidt, ikke? Altså situationen i forhold til de grundlæggende rettigheder er virkelig udfordret i en stribe lande, og det er ikke Danmark, der tænker synderligt på der i første omgang, selvom vi, som du rigtig påpeger, også har udfordringer, som påpeget af Amnesty. Men det, der foregår i Ungarn i øjeblikket med Orbáns hyldest til det illiberale demokrati, er jo en helt anden størrelsesorden og en helt anden skala. Det samme tilfælde i Polen, og det er det, der påkalder sig mest opmærksomhed i øjeblikket.
Nu kunne jeg også nævne Italien, som jo lige nu har spillet ud imod EU, og ikke ser ud til at være sådan særlig EU-venlig. Altså, det er jo ligefrem sådan en bevægelse imod EU, og de har tænkt sig at danne en ny fraktion i EU imod. Altså, de går ind for en slags Italien-Brexit.
Jamen, nu ser vi jo, hvad der foregår i England i øjeblikket, og det kaos, der er omkring Brexit. Altså, det står jo et hvert land frit for at melde sig ud. Det er ikke så nemt, og der er nogle konsekvenser af det, som man skal være klar på. Men hvis man af demokratisk vej ønsker at træde ud af EU, jamen så er det jo op til et land selv. Det må man jo mene fuldstændig frit, som man vil. Jeg synes ikke, det er klogt, jeg synes ikke, det er det rigtige, men jeg anerkender fuldt ud, om det er englændernes ret til at melde sig ud, eller om italienerne, jeg håber det virkelig ikke, måtte slå ind på samme kurs. Jeg tror heller ikke, det sker, men og ikke mindst i lyset af, at man kan se, hvor kaotisk det er omkring Brexit i øjeblikket. Men hvis man vælger at gøre det af demokratisk vej, og der er et flertal i en befolkning i et medlemsland for at melde sig ud, jamen så er det jo et hvert lands, så er det jo deres gode ret at gøre det. Ikke at jeg bryder mig om det, ikke at jeg synes, det er klogt, men jeg anerkender fuldt ud, hvis det er af demokratisk vej.
Morten Helve Petersen, et andet komité, som det er så flot her, er faktisk en delegation i stedet for, at du er med i, og det med samarbejde med Japan, og der har man jo lavet sådan en frihandelsaftale. Kan du tale lidt om det også?
Ja, altså det her med handelsaftaler var jo i begyndelsen af den her mandatperiode 14 i udsigt til at være det helt store i forhold til, at der skulle laves en handelsaftale med amerikanerne, og det kan man jo mildest talt skylde en hvid pind efter. Ikke mindst med Trump og den amerikanske administration i øjeblikket, der er det jo helt, ser det jo helt umuligt ud. Så meget desto mere glædeligt er det, at vi har kunnet lave en handelsaftale med Japan, som jo er en kæmpe økonomi i Asien, og så fylder meget også i dansk eksport. Og det viser jo heldigvis, at der er stadigvæk muligheder for at lave egentlige handelsaftaler, hvor man øger handlen mellem lande. Så derfor har folk i EU systemet generelt jo været enormt glade for at kunne lave den her Japan-aftale på den utrolig triste baggrund, det er for handelspolitikken generelt at se, hvad det er, Trump render rundt og laver i øjeblikket.
Morten Helve Petersen, mange tak, fordi du vil være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Du har netop hørt programmet EU's Maskinrum indefra. Medvirkende var EU-politiker Morten Helve Petersen fra De Radikale Venstre. Journalisten, der interviewede, hedder Jan Simmen. Det var Radio Mælkebøtten, der producerede programmet, mens Europanævnet støttede produktionen med en finansiel håndsrækning. Du kan finde den her udsendelse samt andre EU-udsendelser på vores hjemmeside. Den har adressen radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg vil gerne sige tak for denne gang.